integritatea teritorială a țărilor învecinate. Și asta pentru că integritatea teritorială asigură stabilitatea în regiune, dar și perspectivele integrării euroatlantice și europene, chiar dacă nu se pune problema aderării imediate. Ar mai fi de luat în calcul și fluxurile investiționale. Cred că orice conducere ucraineană va conștientiza această stare de lucruri. Altceva e că la abordarea problemei transnistrene sunt inevitabile dificultățile. Dovada ar fi faptul că deja noua conducere ucraineană a avut nevoie de mai bine de un an ca să pună în aplicare regulile vamale la hotarul cu Moldova, deși despre necesitatea respectării unor reguli conforme cu standardele internaționale s-a tot vorbit, până la venirea lui Victor Iușcenko la putere și mai ales după ce Iușcenko a devenit președinte. Și Kievul a fost vizitat în repetate rânduri de ministrii de externe ai țărilor din Uniunea Europeană ca să convingă Ucraina, dar se vede că nu era conștientizat faptul că neîndeplinirea acestei sarcini, în principiu, poate determina Europa și Occidentul să-și revizuiască atitudinea față de Ucraina. Atunci când s-a profilat această schimbare, Kievul a căzut de acord să aplice aceste proceduri legislative civilizate. Oricine va câștiga alegerile parlamentare din Ucraina, noul guvern va fi obligat să ia în calcul atât părerea Rusiei privind situația din Transnistria, cât și opțiunile țărilor occidentale, întrucât Ucraina depinde sub aspect economic, dar și politic, de ambii poli. Cert este că Moscova deocamdată nu a invocat niciun fel de argumente din zona dreptului în favoarea poziției sale privind litigiul vamal. Tot ce vedem până acum constituie dovezi de ordin propagandistic.
Convoiul de tiruri cu ajutoare umanitare face parte cumva din același registru propagandistic?
Fără îndoială este un gest propagandistic și adresat mai curând consumatorului din interiorul Rusiei. Și asta pentru că partidul Edinaia Rosia, ca și formațiune politică, pur și simplu nu există. Este vorba doar despre o vitrină, menită să ascundă mașina de vot din Duma de Stat a Federației Ruse, dirijată în totalitate de către administrația prezidențială. În aceste condiții, partidul politic are nevoie de acțiuni, ce ar convinge electoratul că întrunește nu doar niște roboței teleghidați de un funcționar din cancelaria președintelui. Și atunci sunt inventate asemenea acțiuni. Țin să vă amintesc, o acțiune umanitară similară a fost organizată atunci când a apărut o situație dificilă în orașul ucrainean Alchevsk, unde oamenii înghețau de frig. Și s-a intervenit atunci când apogeul crizei a rămas în urmă. Iar coordonările s-au făcut nu cu autoritățile locale, ci cu sucursala locală a partidului regiunilor. De unezi, la Kiev au putut fi văzuți defilând cu fețe sumbre membrii organizației numite Molodaya Gvardia, Garda Tânără, care este aripa tânără a partidului Edinaia Rosia. Cred că e foarte bine că au apărut la Kiev, astfel încât oamenii au putut vedea diferența dintre entuziasmul politic neprefăcut al tineretului local și entuziasmul plătit și contrafăcut al acestei organizații. Și iată că este în derulare o nouă acțiune umanitară a partidului Edinaia Rosia, al cărei beneficiar este Transnistria. Întrucât protagonistul principal al acestei acțiuni este ministrul pentru situații excepționale, Serghei Șoigu, se poate vorbi despre acțiunea umanitară a grupării sale, deoarece se știe că în interiorul partidului se desfășoară în permanență o confruntare dintre diferite grupări pentru dreptul de a valorifica influența politică și fluxurile financiare.
Păcatul că MID vizcălăsă în polzul Pridnistrovia, a Kreml... Deocamdată doar Ministerul Rus de Externe a lansat luări de atitudine, în timp ce Kremlinul păstrează tăcerea. Cum poate fi tălmăcită această tactică?
La părerea mea, Kremlinul păstrează tăcerea, întrucât este conștient de vulnerabilitatea poziției rusești în acest subiect. Dacă ar fi inițiată o polemică între Statele Unite și Uniunea Europeană pe de o parte și Rusia pe de altă parte, președintelui Putin nu i-ar conveni să apară în calitate de om politic care nu respectă norme de drept. Din această cauză, Ministerul de Externe își permite să lanseze reproșuri la adresa Ucrainei și Moldovei privind neglijarea unor înțelegeri anterioare, reproșuri ce ar putea fi însoțite de diverse presiuni non-politice, adică de ordin economic, pentru a determina Moldova și Ucraina să renunțe la aplicarea mecanismului vamal, dar Kremlinul nu va apare cu discursuri fățișe care să conteste temeiurile procedurilor vamale aplicate.
Analistul rus Vitali Portnikov, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei din studioul Europei Libere de la Praga. În minutele următoare veți afla mai multe despre xenofobie și discriminare în Europa, ultimele evoluții și reacții internaționale din Belarus după intervenția în forță din această dimineață a autorităților și despre ultimele pregătiri din Ucraina înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Dar acum repetăm pe scurt știrile serii.
Președintele moldovean Vladimir Voronin declară Europei Libere că trupele ruse se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și că rezultatele alegerilor parlamentare din Ucraina nu vor modifica cu nimic noul regim vamal la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian.
Guvernul Tarle va asigura agenții economici din Transnistria că li se va respecta dreptul de proprietate.
Uniunea Europeană și Statele Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa au criticat arestarea în zori a celor care demonstrau la Minsk împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko.
Autoritățile din Belarus nu vor să dea informații despre cei reținuți.
Guvernele de la Sofia și Washington au ajuns la un acord care va permite forțelor armate ale Statelor Unite să folosească baze militare din Bulgaria. În decembrie, Statele Unite au încheiat un acord similar și cu România. Forțele de ordine belaruse au pus capăt noaptea trecută protestelor de 5 zile ale opoziției împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko. În mai puțin de 15 minute, polițiștii i-au arestat pe cei aproximativ 200 de protestatari rămași în cursul nopții în Piața Octombrie de la Minsk și le-au luat toate corturile. Dar în lipsa unor informații oficiale, numărul exact al celor arestați nu este cunoscut. Un comandant al forțelor de ordine i-a îndemnat pe demonstranți de dragul propriei lor securități să urce în mașini trecând printr-un coridor format de polițiști. Cei arestați noaptea trecută au fost aduși astăzi în fața instanțelor de judecată și se așteaptă că vor primi până la 2 săptămâni de închisoare. Acest regim nu are viitor pentru că în lumea modernă nu este posibil să construiești societate cu baionetele, declara imediat după asta jurnaliștilor liderul opoziției Belaruse, Alexandru Milinkievici, adăugând, nu suntem în secolul XVIII, acesta nu este regatul lui Alexandru Lukashenko. Statele Unite au condamnat intervenția în forță împotriva protestatarilor de la Minsk. Casa Albă de la Washington a avertizat cu sancțiuni împotriva regimului din Belarus, purtătorul de cuvânt Scott McClellan, cerând eliberarea imediată din arest a tuturor activiștilor opoziției. Un apel similar a fost lansat de Uniunea Europeană. Liderii celor 25 de țări din Uniune au spus într-o declarație a Consiliului European la Bruxelles că alegerile prezidențiale de duminica trecută câștigate de Lukashenko au fost, cităm, fundamental alterate și au numit ceea ce se întâmplă în Belarus, drept cităm din nou, o excepție tristă într-o Europa a societăților deschise și democratice. Ministrul de externe austriac, doamna Ursula Plasnik, a cărei țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a anunțat că va fi mărit numărul oficialităților belaruse împotriva cărora vor fi impuse restricții de circulație.
Consiliul European a decis să ia măsuri restrictive împotriva celor responsabili de violarea standardelor electorale internaționale. Și asta inclusiv împotriva președintelui Lukashenko.
Rezultatele scrutinului din Belarus sunt recunoscute doar de Rusia. Ministrul de externe de la Moscova, Sergei Lavrov, a criticat astăzi observatorii occidentali care au monitorizat alegerile.
Monitoringul emisie.
Cu mult înainte de alegeri, misiunea de monitorizare condusă de oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului începuse să facă declarații că scrutinul nu va fi legitim. A făcut comentarii părtinitoare despre campania electorală și rezultate și, voi spune direct, acest lucru se cheamă incitare. Opoziția din Belarus a anunțat o nouă demonstrație de protest pentru duminica viitoare, dar nici măcar liderii opoziției nu se așteaptă să participe multă lume, cel mult câteva mii de oameni. Cu toate acestea, ei consideră că protestele din aceste zile, cele mai mari care au existat vreodată împotriva președintelui Lukashenko, reprezintă un pas înainte pentru Republica Belarus, părere împărtășită și de analistul regional al Europei Libere Libertatea, Jan Maximiuk. După mine, protestele au schimbat climatul politic în Belarus. După această săptămână, oamenii nu se mai tem așa de tare să iasă în stradă. Cred că opoziția a obținut totuși o victorie în aceste zile. Victoria asupra fricii care domnește în Belarus. Este de părere analistul Jan Maximiuk.
Rămâne de văzut, Alexandru, cum vor evolua lucrurile în zilele următoare în această țară. În regiune însă, duminică, va avea loc un important scrutin, cel parlamentar din Ucraina, unde se conturează o nouă confruntare între cei doi foști candidați la președinția din 2004, partidul fostului premier Victor Ianukovici și cel al președintelui Victor Iușcenko. Rezultatul confruntării va fi oricum formarea unei coaliții guvernamentale greu de coordonat, după cum cred majoritatea analiștilor politici occidentali. Lucian Ștefănescu.
După un an de încetinire economică și de dispute ce au rupt echipa inițială a Revoluției Portocalii, omul politic care a pierdut alegerile prezidențiale în Ucraina anului 2004, Victor Ianukovici, pare să revină în forță în fruntea formațiunii sale politice, Partidul Regiunilor. Un sondaj de opinie făcut cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare de duminică sugerează că trei blocuri vor obține cele mai bune rezultate. Partidul Regiunilor cu 30% din voturi, Gruparea Ucraina Noastră a actualului președinte Iușcenko cu 20% și cea a fostei sale colaboratoare, Iulia Timoșenko, cu 17%. Analiștii prevede însă că niciunul din aceste partide, din aceste blocuri, nu va obține suficiente voturi pentru a câștiga jumătate din cele 450 de locuri ale Parlamentului și de aceea cei care se vor clasa pe primul loc vor începe negocieri pentru formarea unei coaliții majoritare. Aceste negocieri, împreună pentru desemnarea unui prim-ministru și formarea guvernului, s-ar putea lungi câteva luni. Experții de la Kiev vorbesc de aceea de 4 scenarii după alegeri. O coaliție portocalie formată din Ucraina Noastră, a lui Iușcenko, blocul doamnei Timoșenko și alte câteva partide mai mici, care vor sprijini în continuare integrarea europeană. O coaliție albastră, condusă de Partidul Regiunilor, al lui Ianukovici, care ar încetini politicile pro-occidentale, în special pe aceea legată de intrarea Ucrainei în NATO. O coaliție mai largă între Partidul Regiunilor și una din principalele forțe ale Revoluției Portocalii, care ar încetini politica de intrare în Alianța Nord-Atlantică, dar ar menține celelalte reforme pro-occidentale. Potrivit celui de-al patrulea scenariu, negocierile privind formarea unei coaliții majoritare nu vor avea niciun rezultat, iar președintele Victor Iușcenko va dizolva Parlamentul și va cere noi alegeri. Populația de 48 de milioane de locuitori ai Ucrainei rămâne puternic divizată între est și vest. Cei vorbitori de ucraineană din nord-vestul țării vor o integrare europeană cât mai rapidă, în timp ce locuitorii părții de sud-est, vorbitori de rusă, doresc revigorarea tradiționalelor relații strânse cu Moscova. Vladimir Jarihin, director adjunct la Institutul pentru Statele CSI, un think tank de la Moscova care studiază relațiile Rusiei cu fostele republici sovietice, spune că, deși o victorie a lui Ianukovici nu garantează relații ruso-ucrainene fără probleme, ea ar fi mult mai bună decât curtea visătoare pe care Iușcenko o face Occidentului. Vladimir Jarihin.
Dacă guvernul ucrainean se va orienta nu spre mitul intrării în Uniunea Europeană în 3 luni de zile, ci spre problemele reale ale Ucrainei, vom avea atunci o discuție destul de complexă legată de întregul spectru al relațiilor dintre Rusia și Ucraina. În primul rând, în chestiuni de ordine economic. Asta însă e considerabil mai bine pentru Rusia, mai bine decât a avea de-a face cu oameni prinși în mitologizări și idei foarte departe de realitate. În toate aspectele relațiilor lor cu Rusia, Europa, Statele Unite și așa mai departe.
Un punct de vedere diferit are Nadia McConnell, președinta Fundației Americano-Ucrainene, o organizație neguvernamentală de la Washington, care crede că, indiferent de rezultatul alegerilor, Ucraina va continua drumul început la alegerile din 2004.
Cred că toată lumea așteaptă cu interes alegerile de duminică din cauza impactului emoțional creat de Revoluția Portocalie. Un impact care își va face în continuare simțită prezența, indiferent de ce se întâmplă la urne. Ucrainienii s-au ridicat în sfârșit în picioare. Au spus că s-au săturat și au pornit înainte. Iar societatea civilă a devenit din ce în ce mai puternică. Poate că lucrurile nu vor înainta la fel de repede cum s-a întâmplat în timpul Revoluției Portocalii, dar vor merge înainte.
Nadia McConnell adaugă însă că rușii au început deja să facă presiune asupra Ucrainei pentru a recâștiga ceea ce ei cred că au pierdut în 2004.
Lucian Ștefănescu și câteva ipoteze politice pentru Ucraina de după alegerile parlamentare de duminică. Rezultatele sondajelor de opinie la ieșirea de la urnele de vot vor fi anunțate imediat după închiderea secțiilor de votare, adică la ora 21.
Cum vor vota ucrainienii din Moldova și ce așteaptă ei de la alegerile de duminică, dar moldovenii din Ucraina? Acestea sunt câteva întrebări la care va căuta să găsească un răspuns emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Pentru că suntem ucraineni, ne interesează mult ceea ce se întâmplă în patria noastră.
Dacă я являюсь Донецкой области,
sunt originară din regiunea Donetsk și desigur îmi doresc să câștige Ianukovici.
Я тоже восточная.
Și eu sunt născută în zona răsăriteană a Ucrainei. Am retrăit din suflet și eu pentru Ianukovici, dar în ultimul timp Iulia îmi place. Este o femeie extraordinară. Ea este cu sufletul pentru oameni. Tuturor rudelor le este dragă de ea.
Iușenko nu-i place deloc, nici mai tare îmi place pe Ianukovici. Mai predstavitene om, mai vorbește frumos, dar cum și înțeles Voronin cu Iușenko, eu nu știu. Dar e rău și nu înțelege ei cu Rusia.
Credem că alegerile parlamentare spun punct în problemele care noi avem acum, fiindcă criza este principalul, că astea să fie decizie în interesul narodului.
Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre strategia națională de eradicare a sărăciei și CERS. Așadar, nu uitați!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Alegerile parlamentare din Ucraina și scenariile privind coalițiile posibile interesează și presa de la București de astăzi, ca și evoluțiile de ultimă oră din Belarus, după cum ne spune Tania Radu.
Alegerile legislative care vor avea loc duminică în Ucraina sunt prezentate în evenimentul zilei, mai ales prin detaliile de culoare. Cotidianul românesc scrie despre numărul mare de candidați care nu sunt oameni politici, ci vedete ale sportului, muzici ușoare, personaje din corpul judiciar, ba chiar urmăriți penal. Articolul apreciază că în Ucraina nu trebuie să fie neapărat un politic pentru a avea șanse să devii deputat. Cele mai insolite prezențe pe listele de candidați sunt însă, fără discuție, cei 11 căutați de poliție pentru diverse infracțiuni. Ei sunt numiți candidați discreți pentru că, din motivele se de înțeles, nu-și fac campanie electorală. Dacă vor intra pe listele parlamentarilor aleși, ar putea scăpa de ani grei de pușcărie grație imunității judiciare conferite de statutul de deputat, se spune în evenimentul zilei. Ziarul Adevărul alege perspectiva politică în prezentarea scrutinului de duminică. Amănuntul semnificativ este aici relansarea politică a contracandidatului președintelui Victor Iușcenko din alegerile din 2004. Victor Ianukovici, care nu părea să mai aibă un viitor politic după înfrângerea din Revoluția Portocalie, se află acum, cu tot cu partidul său, pe primul loc în preferințele alegătorilor. El a jucat pe dezamăgirea electoratului față de noua putere de la Kiev și se prezintă pe sine drept simbolul rezistenței împotriva taberei portocalii, scrie Adevărul. Este remarcat și faptul că Rusia nu s-a mai implicat de această dată în campania electorală a lui Ianukovici. Cititorii ziarului află și de intențiile Iuliei Timoșenko de a reveni ca premier la conducerea guvernului de la Kiev. Ziua continuă să se ocupe azi de situația din Belarus, expunând pe larg poziția Statelor Unite față de rezultatul recentelor alegeri prezidențiale. Un comunicat pe această temă al Ambasadei Statelor Unite la București este preluat în detaliu, cu accent pe intenția oficialităților americane de a sancționa regimul Lukashenko prin restricționarea libertății de mișcare a liderilor de la Minsk. O armonizare de poziții între Statele Unite și statele europene ar putea face din aceste restricții o reală pârghie de presiune împotriva lui Lukashenko, se scrie în Ziua. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Desigur, presa de la București de astăzi a fost interesată și de evoluțiile politice de la București, unde săptămâna pare să se încheie mult mai domol decât începuse. Este ceea ce crede și analistul politic Radu Călin Cristea.
Se încheie una din cele mai convulsive săptămâni de după alegerile din 2004. Mizele aflate în dispute la începutul săptămânii au fost cu un grad ridicat de risc. Existau, până pe la mijlocul săptămânii, premize pentru scindarea PSD, o migrație de fideli ai lui Adrian Stase, poate chiar în frunte cu acesta, spre Partidul Conservator PC și spargerea coaliției aflate la guvernare prin eliminarea din executiva conservatorilor lui Dan Voiculescu, cu consecința unui guvern minoritar PNL-PDU-DMR. Ultimul din aceste scenarii ar fi condus la o inevitabilă instabilitate politică și foarte probabil noua structură guvernamentală ar fi avut, cu circa 2 luni înainte de raportul Comisiei Europene, enorme dificultăți în respectarea, mai ales la nivel legislativ, angajamentelor luate față de Uniunea Europeană. Toate aceste scenarii aveau însă să cadă unele după altele ca niște popice. După câteva zile de tăcere prefațate de declarații arogante și belicoase, Năstase a amuțit. Pus cu anumită delicatețe pe coș de nucă de președintele PSD Joană și de eternul Tătucă Iliescu și constatând probabil că în eventualul său transfer la conservator ar fi însoțit de mult mai puțin susținători decât spera, Năstase a preferat să rămână în partid, inițiind alături de câțiva deputați quasi anonimi o platformă social-democrată pe care ar urma să o lanseze în cadrul unui ipotetic congres extraordinar. Un gest ce denotă nu numai faptul că Năstase era responsabil de imaginea proastă și de căderea în sondaj a PSD, dar aspiră chiar la o revenire triumfală în partid. Din PSD a fost dat afară senatorul Antonie Iorgovan, autorul unor afirmații pe cât de infame, pe atât de neprobate la adresa lui Năstase și a conducerii PSD. După ce luptând împotriva candidatului Alianței DA pentru șefia Camerei Deputaților, prin menținerea fără nicio șansă în cursă a deputatului propriu Daniel Rapova, conservatorii au fost foarte aspru criticați de colegii din coaliție, în special de pediști și udemeriști, spiritele s-au mai calmat. Liberalul Bogdan Olteanu a devenit președintele Camerei Inferioare, anunțând câteva proiecte interesante și promițând că va face tot ce este în putință pentru ameliorarea imaginii de ani de zile lamentabile a Parlamentului. O veste proastă avea să primească Olteanu și nu doar el, peste doar câteva zile de la investire, când Curtea Constituțională, controlată de judecători implantați de PSD, a respins solicitarea președintelui Băsescu privind reducerea unor privilegii exagerate pentru parlamentari. Începută fortunos, săptămâna politică se încheie într-o desăvârșită acalmie. Asta dacă nu amintim alte suite de convocări la parchet ale unor fruntași pesediști și noul atac al lui Mugur Ciuvică, președintele unui grup de investigații politice, la adresa lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat că în 2001 a avut o întrevedere suspectă cu Sergiu Medar, la acea vreme șeful Direcției de Informație și Reprezentare din Armată. Confirmând această întâlnire, fostul ministru pedist al apărării Sorin Frunză Verde o prezintă ca având pe agenda teme pe alocuri hilare, teme care, dacă ar fi fost totuși ceva mai serioase, nu puteau face în mod logic obiectul discuției dintre un lider de partid și unul din șefii Serviciului de Informații al Armatei. Pe câteva luni, Medar a devenit consilier prezidențial și conduce la Cotrogen Departamentul Securității Naționale. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică a Europei Libere semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Ca multe alte noțiuni esențiale, termenul de xenofobie vine de la greci. Înseamnă spaima, teama de străini. Țările occidentale ale Uniunii Europene, sau cum se numea atunci Comunitatea Europeană, nu au cunoscut în primele decenii de după al doilea război mondial alte migrații decât cele ale unor lucrători din alte țări ale comunității. Portughezii veniți să se instaleze în Luxemburg, de pildă, sau italienii chemați în masă în anii 50 să meargă să lucreze în mine în Belgia. Aceștia nu au stârnit însă atunci nicio ostilitate, întrucât veneau tot din țări europene și împărtășeau de bine de rău aceleași tradiții creștine sau umaniste sau laice, însă bazate pe moștenirea culturală comună a Europei. Excepția o constituiau marocanii și algerienii în Franța, indienii și pakistanezii în Marea Britanie. Credința naivă și optimistă în posibilitatea conviețuirii armonioase cu culturi străine atât de heterogene a stat și în spatele sistemului german de Gastarbeiter, de muncitori invitați. De-a lungul acelor decenii, guvernele succesive ale unei Germanii federale aflate în culmea prosperității au făcut apel la sute de mii de lucrători turci. Ei și urmașii lor formează astăzi o comunitate masivă de circa 2 milioane de oameni care se adaugă tuturor celorlalți imigranți mai recenți din Germania. De-a lungul acestei întregi perioade, imigrația de acest tip era prezentată ca un fenomen aproape natural și erau catalogați automat drept rasiști cei care exprimau îndoieli în legătură cu posibilitatea integrării finale a acestor grupuri masive de imigranți musulmani. Faptul că frustrarea localnicilor nu putea fi exprimată public a putut contribui de altfel la apariția fenomenului skinhead. Acele grupuri de tineri cu ținută paramilitară și atitudini violente, care sunt uniți prin refuzul coexistenței cu străinii. Mai recent fiind vorba din ce în ce mai mult de străini musulmani sau de culoare. Incitarea la ură rasială, formulă e drept relativ vagă, rămâne un delict în toate țările Uniunii, dar partide cu un program care înainte ar fi fost calificat drept rasist au căpătat încetul cu încetul o oarecare respectabilitate. E vorba de partide influente în Belgia, Austria și până și în liniștita Olandă, unde un cineast care critica islamul a fost asasinat în plină stradă de un musulman olandez. În Franța, Frontul Național al lui Le Pen are o audiență constantă. Conștientizarea recentă a faptului că islamul militant s-a ancorat definitiv în mijlocul Europei a dus la modificarea xenofobiei tradiționale. Aceasta nu mai e dirijată acum împotriva culorii pielii străinilor, ci s-a politizat, căpătând o nuanță ideologică, în încercarea de a redefini o identitate a europeanului de rând într-o lume din ce în ce mai complexă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Străinii din țările musulmane sau africane, stabiliți temporar sau refugiați în Moldova, sunt tratați cu maximă îngăduință în viața cotidiană, adică în transportul public sau în stradă. Ei recunosc fără ezitare că în Moldova sunt în siguranță deplină și nu-și imaginează că ar putea fi tratați ca la Sankt Petersburg, de exemplu. Problemele încep însă atunci când străinii încearcă să se asocieze, susține liderul comunității musulmane din Moldova, Talgat Masaiev. El afirmă că autoritățile chiar ar fi recurs la exercitare de presiune asupra comunității islamice din Moldova.
Noi suntem discriminați. Este încălcat dreptul nostru la religie, care este garantat de Constituția Republicii Moldova, Convenția Europeană de Drepturile Omului. Discriminarea este că noi nu putem construi moschee, nu putem chiar închiria o sală pentru a face rugăciuni comune, ce este obligatoriu. Nu putem înmormânta cadavrele noastre conform canonilor islamice. Nicătând la aceasta, noi dăruim, executăm drepturile noastre în limita legilor.
La Chișinău, cei mai mulți străini pot fi întâlniți în preajma Universității Libere din Moldova, unde își fac studiile. Iată de ce am ținut să stau de vorbă cu studenții străini despre modul în care sunt tratați la Chișinău. În general, în Moldova ne merge bine, însă câteodată poliția se leagă de noi și presupunem că singurul lor scop este estorcarea de bani. Ei cer tot felul de hârtii. Mă întreb de ce să le dau bani dacă am toate documentele în regulă. Probe de atitudine discriminatorie sunt semnalate de organizațiile de protecție a drepturilor omului, care notează că în Moldova există cazuri de detenție arbitrară și abuzivă a reprezentanților etniei rome. Se mai tărăgânează procedurile de obținere a azilului sau de eliberare a actelor de ședere pentru refugiați și în special pentru cei din Cecenia. Aceste exemple se conțin, de exemplu, în raportul anual pentru 2005 privind respectarea drepturilor omului în Moldova, elaborat de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial acest raport, însă în discuții particulare, unele oficialități și-au exprimat dezacordul cu aceste acuzații. Să mai adăugăm în final că săptămâna trecută, Federația de Fotbal din Chișinău a dat curs îngrijorărilor exprimate de UEFA și s-a angajat să aplice sancțiuni dure împotriva echipelor ale căror fani vor adopta un comportament rasist sau xenofob, chiar dacă galeriile echipelor moldovene nu au avut până acum asemenea păcate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica Dicționar European este semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne propune un interviu intitulat Viața în suburbii, suntem pe drumul cel drept, care duce spre normalitate, semnat de primarul orașului Cricova, Valentin Guțan. Tot în Capitala Staliță puteți citi un articol al consilierului municipal Mihai Roșcovan, intitulat Spațiul locativ social, promisiuni și realitate, politica municipalității e în detrimentul comunității. Am rugat-o pe publicistă Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din Făclie de mâine.
Noul curs
educația moral-civică este oportun și merită să devină o disciplină obligatorie. Această apreciere aparține unui grup de cercetători a Institutului de Științe ale Educației, care semnează un amplu material cu titlul Argument în favoarea cursului Educația moral-civică. Alte materiale din făclia de mâine, iată câteva titluri. Viitorii Einstein se formează acum, 1 milion de studenți francezi s-au răzvrătit, stilat, modern și protejat și totuși nu e adevărat.
În săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul, Vladimir Yeremchuk, vicepreședintele Comisiei pentru Protecție Socială, Ocrotirea Sănătății și Familie a Parlamentului Republicii Moldova, ne oferă amănunte despre legea cu privire la sistemul de remunerare a muncii în sfera bugetară. Tot acolo, Galina Cobățeva, șefa al Direcției Asigurări Sociale a Ministerului Sănătății și Protecției Sociale, explică de ce pensia va fi indexată nu cu 18,7%, cum se anunțase anterior, ci doar cu 15,7%. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile principale ale emisiunii.
Președintele moldovean Vladimir Voronin declară Europei Libere că trupele ruse se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și că rezultatul alegerilor parlamentare din Ucraina nu va modifica cu nimic noul regim vamal la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian.
Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și OSCE au criticat arestarea în zorii zilei a celor care demonstrau la Minsk împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko și au cerut eliberarea lor de urgență. Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.